Představte si honosný obchodní dům v Moskvě, který je plný stánků se zbraněmi. Je podzim roku 2023, ten obchodní dům se jmenuje Gastinný dvor a právě v něm probíhá zbrojařský veletrh Orel Expo. A mezi zbraněmi, které jsou na veletrhu vystaveny, můžete vidět i výrobky západních firem, například italské Beretty, finské firmy Sako nebo české zbrojovky. Tento obraz spustil investigaci ruského serveru The Insider, který přišel s informací, že i přes sankce se do Ruska stále dostávají západní zbraně. Na zjištění webu The Insider navázala i moje kolegyně z redakce Investigace.cz Kristýna Weinbender, která se zaměřila na cesty, kterými se do Ruska navzdory embargu dostávají zbraně české. A o tom, na co přišla, si dnes budeme vyprávět v odposlechu. Kristýno, ahoj, díky, že jsi tu dnes s námi.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem Jiří Slavičínský, vítejte v odposlechu.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partner.
The Panama Papers.
Vydavci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
Tu schéma nese znaky praní peněz.
Kristýno, ty jsi tedy ve spolupráci s tím webem The Insider přišla na to, že na ruský trh se stále dostávají české zbraně. Jak ta investigace vůbec začala? Jak se začala spolupracovat s tím serverem The Insider?
Vlastně to začalo tím, že The Insider vydal investigativní článek, ve kterém popsal přesně zmíněný veletrh v Gastinném dvoře, kde vlastně bylo poměrně velké množství stánků s zahraničními zbraněmi, zejména civilními zbraněmi, sportovními a loveckými. A ty značky pocházely z celého západního světa, z Evropy, z Ameriky a samozřejmě z Číny a z Turecka. To byl vlastně první krok, kdy právě naši ruští kolegové v exilu zjistili, že nějakým způsobem se ty zbraně, ať už hovoříme o civilních zbraních, pořád proudí na ruský trh. A druhým krokem bylo, že v rámci té investigativy zjistili, se podívali do databáze certifikatu o importu, do ruské databáze, která je veřejně dostupná. A vlastně podle jednotlivých výrobců ze západních zemí zjistili, že skutečně v průběhu roku 22 a 23 od začátku invaze do Ukrajiny jenom oficiálně byly dovezené tisíce zbraně a vlastně střediva různých západních značek. Ta ruská redakce The Insider v tom svém článku vyzvala západní novináře, aby se vlastně zaměřili na ty jednotlivé výrobce podle těch evropských zemí, ve kterých sídlí, aby se vlastně zaměřili na případnou trasu, na tu logistiku, jakým způsobem se ty zbraně dostávají do Ruska a tím pádem obcházejí to embargo na dovoz zbraní, které platí od roku 2014.
Já se pořád nemůžu zbavit obrazu toho veletrhu. Co to bylo za veletrh? Mohla bys ho popsat nějak blíž?
On to je vlastně pravidelný každoroční veletrh, který je zaměřený na širokou veřejnost, kde vlastně návštěvník může vidět novinky ze světa civilních, sportovních a loveckých zbraní zejména, takže se nebavíme vysloveně o vojenském materiálu nebo o vojenských zbraních.
Ty jsi zmínila, že ten web The Insider využíval databázy importu. Mohla bys to nějak podrobněji vysvětlit, popsat tu jejich metodu?
Podstata té databáze je, že pro dovoz zbraní do Ruska ten dovozce potřebuje certifikát o importu, který vlastně říká, že ta přijímací strana, hovoříme teď o Rusku, souhlasí s tím importem a vlastně v tom certifikátu popisuje, co všechno, jaký typ výrobku se importuje do Ruska. Díky tomu certifikátu máme zhruba představu, jaký objem zbraní nebo vlastně i jiného zboží bylo dovezeno, importováno do Ruska z jiných zemí, ať už okolních, nebo vlastně ze západu.
Kristýno, na stáncích toho veletrhu byly k vidění i české zbraně. Jaké zbraně konkrétně, jakých firm?
No, to dokážeme posoudit jenom z těch fotomateriálů, které máme k dispozici a které vlastně zveřejnil pořadatel toho veletrhu, plus máme nějaké fotovideomateriály návštěvníků veletrhu ze sociálních sítí. Je potřeba upřesnit, že The Insider je exilové médium, takže se nenachází v Moskvě ani v Rusku. Takže s jistotou nemůžeme říct, co všechno tam bylo nebo nebylo. Ale z těch fotek je vidět, že minimálně tam byl stánek turecké firmy Huglu, na které byly k vidění lovecké zbraně české zbrojovky. Pak tam bylo několik obchodů, které prodávají různé značky, to znamená, že vlastně nejsou to výrobce zbraní, ale vlastně ty distribuční obchody, které distribuují ty zbraně napříč Ruskem. A tam jsme taky mohli vidět sportovní pistole, české zbrojovky, lovecké zbraně, lovecké pušky. Dále, co jsem vlastně nespatřila na těch fotkách, ale potom, co jsem prozkoumala e-shopy těch obchodů, které byly přítomné na tom veletrhu, tak pravděpodobně tam měly i střelivo české značky Celie a Belo. Je otázka, jestli optické doplňky, které vyrábí česká značka Meopta a které vlastně vidíme v nabídce ruské obchodní sítě Allianz v jejich e-shopu, tak je otázka, jestli to měli na stánku nebo ne. Nemáme k dispozici tak podrobné fotografie, nicméně vlastně víme s jistotou, že tyto tři značky, české značky, jsou přítomny na ruském trhu.
A podle toho, co říkají sankce, by tam tyhle české firmy rozhodně být neměly.
No, už dávno. Ty sankce na dovoz zbraní, ať už vlastně samozřejmě vojenského charakteru, anebo i civilních zbraní a jejich součástek a střeliva, jsme uvalili to embargo na Rusko už v roce 2014 po anexi Krymu.
Já se vrátím do toho bodu, že na stáncích toho veletrhu jsou i české zbraně. Ty se spojíš s tím webem The Insider. Co teď jako investigativní novinářka uděláš, jak začínáš pracovat?
Teď přichází nejtěžší část zjistit, kudy se ty zbraně dostaly do Ruska. My jsme vlastně jako pomocný nástroj měli exportní databázi Import Genius, která obsahuje nějaké údaje o exportu a importu, a snažili jsme se námatkou nějakým způsobem hledat prostřednictvím těch názvů, které jsme měli od The Insider, těch importujících firm, co přesně importují, od koho, ze kterých třetích zemí importují. Přišli jsme na zajímavé zjištění, že vlastně jeden z největších importérů české zbrojovky do Ruska je ruská obchodní síť, ruská firma Allianz, která do nějaké doby byla vlastně exkluzivním distributorem české zbrojovky na ruském trhu. Zjistili jsme, přestože se nám nepovedlo odhalit, jakým způsobem se dostávají třeba sportovní pistole české zbrojovky do obchodní sítě Aliance, ale vlastně povedlo se nám identifikovat zásilky, které exportuje Turecko do Ruska, a právě importérem je ta zmíněná ruská firma Allianz. Když jsem se podívala na tu tureckou firmu, to je vlastně turecká zbrojovka Huglu, která samotná vyrábí zbraně, když jsem se podívala na blíž na tu souvislost Huglu a české zbrojovky, tak jsem zjistila, že vlastně je to výrobní partner české zbrojovky v Turecku a vlastně určité modely loveckých zbraní, loveckých pušek vyrábí právě v Turecku v tom výrobním závodu, který patří Huglu, s tím, že pravděpodobně samotný mechanismus a tu kovovou, řekneme, část dodává česká zbrojovka, a třeba dřevěná rukojetí je vyrobená z tureckého dřeva a vlastně ono se to poskládá právě v Turecku. Nicméně samotná zbraň má značku české zbrojovky. A jak vidíme v té databázi Import Genius, tak ty dodávky byly pravidelné, ať už v roce 22, v roce 23, takže vlastně nebyla to nějaká jednorazová záležitost. A z toho, co jsme si spočítali za ty dva roky, bylo exportováno z Turecka do Ruska kolem 10 000 kil, což jsme vlastně přepočítali na kusy, že by to mohlo být zhruba 2000 těch pušek, které vlastně byly exportovány a zaslány na adresu této ruské firmy a Allianz.
Pojďme si prosím představit tu firmu Allianz. Ty jsi zmínila, že tam jsou ty vazby na Česko. Mohla bys to nějak rozebrat víc?
Ta firma Allianz má docela silné vazby na Česko. A přišla jsem na to tak, že když jsem prozkoumala profil ty firmy a jakým způsobem se prezentuje na ruském trhu, tak bylo zřejmé, že vlastně už od začátku, od vzniku ty firmy v nutých letech se orientuje na české zbraně. V popisu ty firmy na svých webových stránkách, oni vlastně zmiňují, že dokonce nejenom prodávají, distribuují ty české zbraně, dokonce se podíleli na vývoji nějakých nových modelů zbraní právě v partnerství, jak uvádí, s českou zbrojovkou a dalšími evropskými firmami. Což mě přišlo velmi zajímavé, jsem si říkala, že možná ta vazba bude přece jenom silnější než jenom pouhá distribuce. A tak jsem se ze zvědavosti podívala na majitele ty firmy, ty ruské firmy Allianz, jestli náhodou nemají v našem českém obchodním rejstříku taky nějaké firmy. A překvapivě, nebo nepřekvapivě, měli firmu, kterou vlastně založili v roce 2014 na jaře, po tom, co byly uvaleny sankce kvůli anexi Krymu na dovoz celé řady výrobků do Ruska. A zajímavé je, že jednatelkou a spolumajitelkou firmy byla jakási paní Procházková. A když jsem se podívala na možné vazby na místní zbrojařské firmy, tak jsem zjistila, že jedná se o manželku pana Procházky, který byl dlouhá léta obchodním zástupcem značky Celia a Bello, která mimochodem vlastně teďka od konce roku 2023 je taky součástí holdingu české zbrojovky, holdingu Colt Group CZ.
V odposlechu si dnes povídáme o tom, jak se do Ruska i přes sankce stále dostávají české zbraně. Pokračovat budeme hned za chvíli.
Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz.
Kristýno, já se ještě vrátím k té firmě, k té obchodní síti Allianz, ruské obchodní síti. Ty jsi nám před chvílí popsala její vazby na Česko, na české zbrojaře. Co nám existence té firmy Allianz říká? Proč je pro nás důležitá? Proč byla pro tebe důležitá v tvém pátrání?
No vlastně od okamžiku, kdy jsem zjistila, že mají vazby na Česko, najednou jsem měla intuitivní pocit, že měla bych pátrat trošičku hlubš. A potom, co jsem vlastně tak nějak jako zjišťovala z otevřených zdrojů další informace o této firmě, na mě vypadl investigativní text z roku 2021 z dílny deníku EU Observer, který vlastně popsal velmi zajímavou kauzu, ve které byla taky zapletená česká zbrojovka. Tenkrát novinářům se podařilo získat nějaké dokumenty, ze kterých plynulo, že vlastně zbraně české zbrojovky jsou nějakým způsobem exportovány do Ruska přes Moldavsko, a přes nějakou moldavskou taky místní zbrojovku. Ale vlastně příjemcem těch zbraní zase byla firma Allianz, což byla velmi zajímavá schoda náhod. To znamená, 3 roky zpátky sice se jednalo o nějakých 100 kusů, ale pravděpodobně už tenkrát si to nějakým způsobem ta obchodní cesta hledala. Vlastně Moldavsko je jednou z těch třetích zemí, které pomáhají obcházení sankcí při dodávání zboží, ať už dvojího užití, anebo sankcionovaných zbraní a tak dále.
Takže to propojení české zbrojovky a té ruské obchodní sítě Allianz není vlastně nové. Konfrontovala si českou zbrojovku se svým zjištěním?
Já jsem vlastně je konfrontovala s tím, že jejich zbraně byly přítomné na tom moskevském veletrhu a vlastně jsou pořád k mání v ruských obchodech. Ptala jsem se české zbrojovky na Google a vlastně i právě na možné cesty importu zbraní do Ruska, na což vlastně česká zbrojovka řekla, že dodržuje všechna nařízení, což je zajímavé, že úplně skoro stejný text použila v roce 2021, když je kontaktovali novináři z EU Observer a vlastně ptali se, jakým způsobem se ty zbraně mohly dostat vlastně do Moldavska. Česká zbrojovka už tenkrát řekla, že s tím nemá nic společného. Žádnou spolupráci s firmou Allianz nepřipustila a dále já jsem kontaktovala i Meoptu a Celie Abelo. Celie Abelo, ta firma byla poměrně vstřícná, otevřená, když jsem se ptala obecně na možnosti těch alternativních tras pro šedý import do Ruska. Tak oni byli otevřený vůči tomu, abych jim dodala vlastně sériová čísla těch krabic s náboji, to jsem bohužel neměla, a že podle těch sériových čísel by mohli teoreticky dohledat ty trasy. Úplně podobnou odpověď jsem dostala od Meopty, že vlastně dodržují všechna nařízení a samozřejmě pokud bych jim poskytla sériová čísla těch výrobků, tak by dokázali dohledat teoreticky tu cestu. Jenže bohužel v tomto případě jsem měla jenom sériová čísla těch zbraní české zbrojovky a ty vlastně nebyly úplně otevřeny, aby nějakým způsobem trasovali tu cestu. A kromě toho máme i doložené právě pomocí těch exportních, importních záznamů, že skutečně Google exportovala nějaké zbraně české zbrojovky do Ruska, ale firma nám neřekla, že by nějakým způsobem chtěla kontaktovat Google nebo nějak řešit tenhle export.
Když si zkouším představit ty spojitosti, které si popsala, tak česká zbrojovka spolupracuje s tureckou firmou Google a turecká firma Google vyváží zbraně do Ruska. Jak je to ale vůbec možné, že turecká firma vyváží zbraně do Ruska?
Turecko neuvalilo sankce na dovoz zbraní nebo zboží dvojího využití do Ruska, takže vlastně z hlediska turecké strany je to v pořádku, oni vlastně nic neporušují a je potřeba dodat, že Turecko je jediný člen NATO, který se rozhodl, že i nadále bude obchodovat s Ruskem. Tím pádem vlastně z Turecka vznikl takový, jakože se stal takový hub, ruský hub pro obcházení sankcí.
To vypadá až překvapivě jednoduše. Je nějaké možné řešení toho problému?
Ty západní značky si mohou nějakým způsobem nastavit pravidla distribuce těch zbraní, nastavit si podmínku, že ty zbraně se nesmí přeprodávat, vlastně importovat, reimportovat do zemí jako Rusko, nebo vlastně si mohou nastavit, že vlastně se to nesmí reimportovat do dalších zemí, třeba třetích zemí, jako třeba Střední Asie, o kterých se ví, že to jsou další destinace, pomocí kterých se ty sankce obcházejí, což vypadá to podle oficiálních prohlášení těch českých značek, že oni vlastně s tím počítají, že ten reimport je zakázaný a vlastně ten koncový příjemce si nemůže nacházet na území Ruské federace. Na druhou stranu, když se podíváme na tu tureckou firmu, tak jí nic nehrozí, protože vlastně neporušuje žádné vnitřní sankční nařízení Turecka. Tím pádem vlastně je, dá se říct, v bezpečí. Jak se to dá řešit, to je velká otázka. Nedá se říct, že máme na to nějakou odpověď. Můžeme na Turecko tlačit úplně stejně, jako tlačíme třeba na Kazachstán a další středoasijské země, které jsou taky populární destinací pro obcházení sankcí. Můžeme na ně tlačit pomocí hrozby sekundárních sankcí. Nicméně vlastně, jak jsem zjistila z komunikace s Evropskou komisí, s tiskovým oddělením Evropské komise, tak vlastně Evropa nepovažuje sekundární sankce jako dobrý nástroj, takže vlastně vylučují, že by uvalovali sekundární sankce na nějaké třetí země. A proto je problém obcházení sankcí velmi komplexní a těžko má nějaké jednoduché jedno řešení.
Kristýno, ty jsi tady zmapovala další příklad toho, jak se české zbraně stále dostávají na ruský trh. Když se zpětně podíváš na práci na té kauze, co pro tebe znamenala? Překvapilo tě na té práci něco?
Já si myslím, že význam té kauzy je spíše symbolický, než že by se týkal nějakého velkého rozsahu. Když vlastně se podíváme na ten počet těch zbraní, které byly podle oficiálních statistik dodaný, importovaný do Ruska, tak jsou to prostě několik tisíc zbraní, řekneme. Nedá se říct, že by ruský trh byl nějakým způsobem rozhodující pro českou zbrojovku. Nicméně jedná se o velkou českou značku a je symbolické, že vlastně v okamžiku, kdy se zjistí už v roce 21, že nějakým způsobem probíhá ten ať už reimport bez vědomí ty značky nebo nějaký pokus o obcházení sankcí, že vlastně ta velká značka s tím neumí nějakým způsobem pracovat. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom vlastně věděli, kam ty naše výrobky od těch jako největších českých výrobců směřují a uměli to nějakým způsobem kontrolovat.
Tolik Kristina Weinbender. Kristino, díky moc, že jsi dnes byla s námi v odposlechu.
Děkuju.
Více o tématu českých zbraní, které se stále dostávají na ruský trh, si můžete přečíst na webu investigace.cz. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás i příště.